v današnji oddaji.
Inštitut za mikrobiologijo potrdil angleški sev virusa pri 3 vzorcih.
Vinko Logaj, učitelji naj vključijo raznolike načine ocenjevanja znanja.
Psihologinja doktorica Liljana Šprah o povečanem številu primerov družinskega nasilja in duševnih stiskah v času epidemije.
Vreme v južni Sloveniji rahlo sneži, ob morju dežuje. Jutri se bo postopno razjasnilo. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Vse popovdne je viselo v zraku, ali se jutri odpirajo šole in vrtci. Premier Janez Janša je pred slabo uro na Twitterju zapisal, da epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje in svetovalna skupina za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje po oceni nove situacije zaradi odkritja angleške različice koronavirusa še vedno podpirajo odprtje prve triade osnovne šole in polno delovanje vrtcev po veljavnem odloku v 9 regijah. Pomagajmo učiteljem in vzgojiteljem, da bo delo varno, je zapisal Janša. Podpredsednik vlade Matej Tonin pa dodal, da odpiranje poteka v skladu z vladnim načrtom sproščanja. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo, pomagajmo drug drugemu, je tvitnil Tonin. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Alenka Forte, je že dopoldne vse pozvala k upoštevanju zaščitnih ukrepov.
Ob tem, da vstopam v šolske prostore, je seveda zelo pomembno, da opozarjamo na pomembnost prezračevanja prostorov, da je potrebno redno in temeljito čiščenje prostorov in kot že toliko krat spodbojeno strani in z tega mesta uporabljamo aplikacijo Ostani zdrav. Torej, pred ponovnim odprtjem vrtcev in šol tudi starše naprošamo, da se s svojimi otroci pogovorijo, da jim razložijo na primer način trenutno situacijo, v kateri se nahajamo. Povedati moramo, da bo seveda sedaj pouk tekal nekoliko drugače, da bomo zaprti v svojem mehurčku.
Direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj je ob odpiranju vzgojno-izobraževalnih zavodov povedal, da za vrtce ob ponovnem odpiranju veljajo priporočila, ki so jih od zavoda prejeli spomladi, lansko leto, za šole pa so pripravili nekaj dodatnih priporočil. Učiteljem med drugim svetujejo naj v načrt ocenjevanja v večji meri vključijo raznolike načine ocenjevanja znanja. Kot prvo na zavodu priporočajo posvečanje posebne pozornosti tistim učencem, ki v času pouka nadaljavo niso imeli dostopa do interneta, učencem iz ranljivih skupin in tistim, ki so bili pri delu nadaljavo manj uspešni. Logaj še dodaja.
Za te učence naj šole pripravijo prioritetno individualne načrte samega izobraževanja in nadaljnega poteka oziroma obstoječe individualne načrte tudi prilagodijo posameznim učencem in razmeram. Drugič, pomembno je zagotoviti čas za uvajalno obdobje, za prilagoditev učencev na šolski ritem, ki je še posebej pomemben za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Priporočeno je dodatno utrjevanje obravnavanih vsebin in veščin iz časa pouka nadaljavo. Učitelji naj se po besedah Vinka Logaja odločijo, ali in v kakšni meri je treba prilagoditi letno pripravo, katere sestavni del je tudi načrt ocenjevanja, da bodo učenci do zaključka šolskega leta pridobili ključna znanja, ki so pogoj za uspešno nadaljevanje šolanja. Učiteljem še svetuje, naj uporabijo različne oblike ocenjevanja znanja in ohranijo tesnejše sodelovanje starši tudi po ponovnem odprtju šol. Dosedanje angažiranje učiteljev, učencev, ravnateljev in staršev ter pripravljenost ob odpiranju šol dajejo zagotovilo, da lahko šolsko leto uspešno končamo, je še povedal Logaj. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je pri 3 od 291 vzorcev iz osrednje slovenske regije, ki so jih vključili v testiranje in so bili vzeti med 1. In 14. januarjem letos, dokazali vse specifične mutacije značilne za angleški sev, medtem ko dodatnih mutacij značilnih za južnoafriški ali brazilski sev niso odkrili. Včeraj so sicer v Sloveniji opravili nekaj več kot 2700 testov in potrdili 293 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 1173 covidnih bolnikov, intenzivno terapijo jih potrebuje 192. Umrlo je 19 covidnih bolnikov. Nemška vlada je zelo zaskrbljena zaradi širjenja bolj nalezljivih sevov novega koronavirusa. Tiskovni predstavnik vlade je opozoril, da mutacije predstavljajo resno grožnjo državi. V Nemčiji so doslej potrdili le nekaj primerov novih sevov, a nevarnost kljub temu obstaja. Vodja kabineta nemške kanclerke Angele Merkel je že pred tem opozoril, da je le vprašanje časa, kdaj bo novi sev postal dominanten v Nemčiji. Glavni svetovalec francoske vlade v boju s COVID-19 pa je opozoril, da bo morala Francija morda še tretjič uvesti popolno zaporo javnega življenja po vsej državi. Kljub podaljšanju policijske ure se širjenje okužb ne umirja. Še posebej so v Franciji zaskrbljeni zaradi širjenja novih, bolj agresivnih sevov koronavirusa. Ti bi lahko povzročili drugo pandemijo. Izraelska vlada pa se je včeraj odločila še za zaprtje svojega edinega mednarodnega letališča, s čimer želi preprečiti vdor novih različic koronavirusa v državo. Zaprli ga bodo danes opolnoči, zaprt pa bo najmanj do konca meseca. Evropska komisija je priporočila uvedbo temno-rdeče kategorije za opredelitev epidemiološko zelo tveganih območij v Uniji ter ob tem odločno odsvetovala vsa nenujna potovanja na ta območja in z njih. Članice je pozvala, naj se čim prej dogovorijo o teh priporočilih, ki sicer niso zavezujoča, zaradi rasti okužb z novim koronavirusom, zlasti z novimi, bolj nalezljivimi sevi virusa, je nujno zmanjšati tveganja, povezana s potovanji, pravijo v Bruslju.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Čas epidemije je nažalost prinesel tako v svetu kot tudi pri nas porast družinskega nasilja, hkrati so se povečale tudi duševne stiske. O tem je v pogovoru za Radio Ognjišče spregovorila psihologinja ter raziskovalka in predstojnica Družbeno-medicinskega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti doktorica Liljana Šprah. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Kaj pomeni nasilje v družini? Kaj storiti, če ga je nekdo deležen, doktorica Liljana Šprah?
Torej, nasilje v družini predstavlja vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana ali tudi članice proti drugemu družinskemu članu ali članice. Poleg tega pod nasilje v družino vrščamo tudi različne oblike zanemarjanja, zalezovanja žrtve in pa telesno kaznovanje otrok. Običajno je nasilje v družini zelo kompleksno, ne pojavlja se izključno in zgolj samo v eni obliki, ampak se po različne oblike pogosto medsebojno prepletajo. Pri tem bi veljalo omeniti, da ne obstajajo samo direktne žrtve nasilja, ampak zelo pogosto so tudi posredne žrtve nasilja, predvsem otroci, mladostniki, ki v bistvu opazujejo nasilje med člani družine. Samo nasilje v družini pravzaprav predstavlja zavestno zlorabo moči. Cilj tovrstnega nasilja je običajno ponižanje žrtve, poškodba, razvrednotenje ali njeno podrejanje. Vendar se je pa treba vendarle zavedati, da nihče nima pravice povzročati nasilje in da je nasilno vedenje pravzaprav kršenje temeljnih človekovih pravic in je tudi kaznivo dejanje. Čeprav se pogosto pojavljajo neka opravičila za nasilje, ki ga se ga povezuje recimo z brezposelnostjo povzročitelja ali alkoholizmom ali preobremenjenost osebe, ki povzroča nasilje, pa se je treba zavedati, da je v bistvu povzročanje nasilja zavestna odločitev posameznika. To ni impulzivno dejanje. Namreč z to vrstnimi vedenji si povzročitelji želijo zagotoviti nadzor in v bistvu bistvu uporabljajo zlo rabo moči za to, da si podredijo nekoga drugega. In za nasilje niti v družinskem okolju, niti v kakršnekoli drugem ni opravičila. In naša družba se je zavezala ničelni toleranci do nasilja.
Ali se je v času epidemije to nasilje morebiti povečalo?
Ja, podatki kažejo, da se je to nasilje, ne da se je povečalo, ampak še vedno se povečuje. In sicer vsaj v prvi fazi epidemije so podatki pri nas kazali, da smo se za okrog zgleda 20% se povečalo po policijskih evidencah oziroma evidencah nevladnih organizacij število prijav. Vendar pa po sprostitvi ukrepov, se pravi tam poletje, jesensko obdobje, se pa to vrstne prijave še povečujejo in jih je več kot običajno, če primerjamo enako obdobje prejšnjega leta. In ja, se pravi, podatki govorijo o vsakošnji v to smer. Ta pandemija virusa v bistvu je razkrila mnoge neenakosti v družbi, ki so že obstajale prej, vendar so se pa zdajle v času krize se še stopnjujejo. Predvsem ti strogi zajezitveni ukrepi so recimo mogoče še bolj prizadeli ženske in otroke, ki so bolj izpostavljeni nasilju in zlorabi v krogu družine. Zadnji podatki na tem področju kažejo, da temu botrujejo različni dejavniki. Namreč družinski člani trenutno preživijo več časa skupaj. Manje možnosti umika, pojavlja se socialna izolacija. Še posebej recimo v nekih manjših stanovanjih je lahko recimo to problem. Torej, če prištejemo k temu še stres recimo zaradi izgube službe, ekonomske posledice, izgube svojih bližnjih, izgube zdravja, se lahko nasilje v nekih zaprtih družinskih krogih tudi intenzivira, poveča in zaradi tega postajajo tudi recimo lahko odnosi bolj napeti, kar mogoče prej niso bili in se v bistvu na ta način tudi odražajo nasilni vedenjski vzorci. Mogoče bi veljalo poudariti, da nekateri povzročitelji nasilja tudi zlorabljajo ukrepe za zajezitev epidemije. S tem si lahko v bistvu nekateri povečujejo nadzor nad partnerkami ali jih še bolj obenjujejo, recimo pod pretvezo, da je v bistvu to vrstno omejevanje potrebno zaradi aktualnih ukrepov, ne zaradi njihove volje. Nekateri tudi namenoma ne spoštujejo ukrepov in s tem dodatno ogrožajo recimo člane družine. Lahko jim omejujejo dostop do nujno potrebnih pripomočkov, ki so trenutno potrebni, recimo maske, razkožila. Poznani so tudi primeri stigmatizacije. Recimo, če partnerka zboli, se to lahko zlorabi za njeno zasramovanje in pa tudi za, recimo, da jo preženejo iz skupnega doma in podobno.
Ste vodje projekta OMRA, to je program z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja. Ob tem zato ne bo odveč vprašanje, doktorica Liljana Šprah, kako nasilje v družini in nasploh vpliva na duševne stiske.
Jaz sem vodja programa OMRA, ki v bistvu že od leta 2017 naslavlja problematiko težav v duševnem zdravju. Zdaj le ožje smo usmerjeni v tako imenovane motnje moderne dobe. To so motnje razpoloženja, govorimo o depresiji, o različnih anksioznih motnjah, se pravi motnjah tesnobnosti. Zagotovo strah, jeza, žalost, občutki krivde, sramu, nemoč, brezup in podobna čustva, ki jih doživljajo recimo žrtve nasilja, so podlaga za to, da se ob nekem dolgotrajni izpostavljenosti ali pa ob zelo hudi izpostavljenosti nasilja v družini lahko razvijajo različne psihične stiske. Od blažjih do teh, da se te slednje s časom poglabljajo. Strokovnjaki v bistvu poročajo, da se pri osebah, ki so žrtve nasilja v družini, pogosteje pojavljajo nekatere duševne motnje. Naprimer, ženske z depresijo kar 2,5-krat pogosteje doživljajo nasilje v družini v odrasli dobi kot zdrave ženske. Ženske z motnjami anksioznosti so družinsko nasilje recimo izkusile kar 3,5-krat pogosteje kot tiste, ki ga niso v bistvu izkusile. Ženske, ki so trpele za posttravmatskim sindromom so v bistvu kar 7-krat pogosteje kot recimo zdrave ženske bile izpostavljene nasilnemu vedenju. Poleg tega opažamo kot posledico nasilnega vedenja tudi različne ostale motnje, kot so motnje hranjenje, pa skizofrenija, bipolarna motnja razpoloženja, obsesivno-kompulzivna motnja. Skratka, posledice izpostavljenosti kakršnemu koli nasilju so lahko precej dolgotrajne, predvsem pa na psihološkem, duševnem področju se odražajo lahko kot različne motnje. Predvsem bi tukaj veljalo omeniti tole ranljivo skupino otrok in mladostnikov, kjer v bistvu opažamo, da se lahko kot dejavnik tveganja, če so bili v svojem zgodnem, ranem otroštvu izpostavljeni nasilju v družini, v kasnejšnem obdobju pojavijo recimo različne težave od depresij, anksioznih motenj, posttravmatskih motenj.
So se duševne stiske v času epidemije povečale?
Ja, že v mesecu aprilu je Svetovna zdravstvena organizacija opozorila, da v bistvu ne živimo samo v COVID epidemiji, ampak da se nam v bistvu paralelno odvija tudi epidemija tesnobe. Namreč na eni strani zaradi doživljanja tega, teh stresnih okoliščin, strahu pred neko nevarnostjo, ki nam v bistvu ni bila čist dobro še takrat poznana, se to lahko odraži v slabšem počutju posameznika. Govorimo o napetosti, nemiru, nespečnosti. Pojavljajo se lahko tudi različni vedenski vzorci, nestrpnosti, neočakanosti, izguba upanja, recimo predajanje črnim scenarijem. V bistvu sami ukrepi so takšne narave, da so pravzaprav tudi omejili dostop do nekaterih služb na področju državnega zdravja. Se pravi, ta kombinacija odzivanja, po drugi strani pa slabšega dostopa do strokovnjakov, kot so, ne vem, psihiatri, zdravniki, psihoterapevti, različne nevladne organizacije, njihovi programi, so to vrste duševne stiske pravzaprav poglobili. In mi vemo, da nek kronični stres in to obdobje, v katerem se nahajamo, zagotovo doživljamo bolj ali manj vsi stresno. Torej, kronični stres, ki traja tedne, mesece, leta, je uničevalen. Uničevalen je za mnoge telesne, pa tudi mentalne funkcije. In strokovnjaki opažajo v tudi v naši praksi, da pravzaprav ljudje, ki so recimo preboleli že v preteklosti kakšno motnjo tesnobe ali depresijo, ali se pa recimo zdajle ravno v tem obdobju soočajo z njo in je še niso povsem premlagali, lahko v tem obdobju doživijo poslabšanje znakov in simptomov, lahko pa tudi ponovitev recimo anksiozne ali depresivne motnje. Pri tem se velja ustaviti recimo še pri ranljivejših osebah recimo za pojav depresije ali anksiozne motnje. V tem obdobju je pravzaprav povečano tveganje za njihov pojav. Dejansko nekatere okoliščine, ki jih v bistvu običajno izrabimo za to, da se sprostimo, da nam pomagajo, da premagamo vsakodnevne strese, da krepimo socialne omrežje in tako naprej, so za trenutnimi ukrepi zelo, zelo omejene. Torej, ta socialna izolacija, strah pred okužbo, strah pred izgubo zaposlitve, ekonomski strah, omejene telesna aktivnost, pa ne na zadnje tudi izguba bližnjih zaradi smrti okuženih z COVID-om. Prej sva se pogovarjali izpostavljenosti nasilja v družini. V bistvu vse to so pravzaprav tveganja, ki povečujejo verjetnost, da lahko nekdo oboli za kakšno od duševnih motenj. Najnovejši raziskavi ameriški, objavljeni 2 meseca nazaj, so recimo objavili zanimive podatke. Spremljali so zdravstvene kartoteke 69 milijonov ljudi in ugotovili so, da se je pri 20% tistih, ki so jim potrdili okužbo s COVID-om, so se pojavile različne psihične težave, nekako v obdobju 14 dni pa tudi do 3 mesece po okužbi. Predvsem so iskali ti pacienti pomoč zaradi motenj tesnobe, se pravi anksioznosti, depresije in nespečnosti. Tega je bilo kar 2-krat več recimo kot pri ostalih pacijentih v istem obdobju. Zdaj razlage za to so različne. Verjetno bo pa tukaj posredi ena kombinacija psiholoških stresorjev, ki so povezani recimo s trenutno pandemijo in pa tudi dejstva, da je virus COVID-19 povezan s tem, da lahko vpliva tudi na centralni živčni sistem, torej okrni delovanje naših živčnih celic, kar pa bi lahko tudi pomenilo povečano tveganje za pojav težav v duševnem zdravju, tudi pri ljudeh, ki so preboleli okužbo s COVID-om.
Tako je o nasilju v družini, kako se je to povečalo v času epidemije in tudi o duševnih stiskah, ki jih je prinesel pandemski čas, povedala predstojnica Družbeno-medicinskega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, doktorica Liljana Šprah. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na avstrijskem Koroškem je že drugič v dveh tednih prišlo do oskrunjenja dvojezičnih krajevnih napisov. Neznanci so v noči med soboto in nedeljo s črnim razpršilom premazali slovenski napis na šestih tablah v občini Dobrla vas v Podjuni. Takšna dejanja je treba najostreje obsoditi, se je odzval deželni glavar Peter Kajzer. V pogovoru za slovenski spored ORF je ocenil, da je takšno vedenje popolnoma nesprejemljivo za odprto in socialno družbo, do katere so se razvili zlasti v zadnjih letih. Narodni svet koroških Slovencev ocenjuje, da gre po začetku tako imenovanega normalnega obdobja za vnovičen poskus izbrisa slovenskega jezika v javnosti. Pišejo, da je to, kot kaže, sistematično in dobro organizirano dejanje, zato od pristojnih pričakujejo, da bodo prav tako sistematično in dobro organizirano iskali storilce. Tudi predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost in skupnosti koroških Slovenk in Slovencev Bernard Sadovnik je ostro obsodil novomazaško akcijo. Ob tem je pozval tamkajšnje prebivalce naj z informacijami pomagajo policiji pri iskanju storilcev.
Vremenska napoved. Po noči bodo rahle padavine na jugu ponehale, od severozahoda se bo pričelo jasniti, do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2 v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske okoli minus 10 stopinj Celzija. V torek bo po večini sončno z nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 4 in na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in v četrtek bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod v notranjosti bo zjutraj in dopoldne po nižinah megla. V petek bo pretežno oblačno, možna bo kakšna kaplja dežja. Pogremo še vreme po Sloveniji ob 18. uri, Novo mesto, Murska Sobota, oblačno nič, Maribor, Logatec, Vrhnika, Trebnje, Hrastnik, Litija, Kranj, Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj, Podčetrtek, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, nič stopinj Celzija. Ljubljana, oblačno ena, Metlika, Idrija, Lendava, ter letališče Edvarda Rusja na Maribor 1 stopinja, Koper in letališče Portorož 6 stopinj, Tolmin in Črnomelj 2, Nova Gorica 5, Ajdovščina 4, Celje minus 1, oblačno je v Postojni, tudi tam minus 1 stopinja, prav tako minus 1 v Mežici, Kočevju, Gornjem gradu, Gorenji vasi, na Pohorju in na letališču Lesce. Bohinjska Češnica minus 2, Slovengradec pretežno jasno minus 2 in Babno polje minus 2, Jezersko minus 3, Lisca oblačno minus 4, Rateče in Rudno polje minus 6, Krvavec minus 7, Kredarica pretežno oblačno in minus 14 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga približno kilometer in pol. Predvidoma zaradi zemeljskega in snežnega plazu so zapore na cesti Črna na Koroškem Šoštan v Javorju je promet urejen izmenično enosmerno, cesta Trenta-Bovec pa je pri Soči zaprta. Zaradi zimskih razmer Veljajo omejitve, in sicer prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Cev Črni vrh Godovič, prav tako za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnega prehoda Petrina, za ves promet pa sta zaprti cesta čez prelaz Vršič in cesta Volče Solari. Opozarjamo, da so zaradi megle in poledice ponekod po državi vozne razmere slabše. Vidljivost je zmanjšana, zato priporočamo previdno vožnjo in seveda, če ste na cestah, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Vseh čarov je polno življenje, je smih in je jug hrepenenje, vseh lepih občutkov, kar vzame nam dih. Prikrade se dan ko ni sonca in takemu dnivu ni konca. Kadar ti tako bo, glej, zate sem tu. Stisnem k sebi te močno, svet bo lepši, vse bo šlo. In v upanju je moč, spet vesel bom in pojoč. Kadarkoli je tesno, vidi, da sem vidno tu. Reči naj ne bo težko, dvih besed grabim. Smih in je jug hrepenenje, vseh lepih občutkov, kar vzame nam dih. In pride večer, ko se duša, ti joče, življenje je noče. Kadar ti tako bo, glej, zate sem tu, stisnem k sebi te močno. Svet bo lepši, vse bo šlo. In v upanju je moč, spet vesel bom in pojoč. Kadarkoli je tesno, vidi, da sem vidno tu. Reči naj ne bo težko, dvih besed rabim te. Reči naj ne bo težko, dvih besed stisni me.
Deep inside, I know that I've lost my. heaven and you took it away, girl. I miss you more with each passing day. I need a miracle now. So tell me, how can I change the world?
Change it.
Cause I sure can't change your mind. Where's the miracle I need now? Gotta get to you somehow. And ain't it so sad that you have to leave just so you can find yourself? And it's so sad that you just can't see I love you more than life itself. No, I can't change the world.
No, ni nam potrebno spreminjati celega sveta. Če delamo kaj narobe, to se nam pogosto dogaja. Potrudimo se spremeniti in izboljšati samega sebe. Morda k temu pripomorejo tudi vsebine na radiju Ognjišče. Kaj vas še čaka v tem večeru? Ob 18.45 bomo pogledali v preteklost z rubriko Spominjamo se. Ob 19.00 pa se bomo povezali z molitvijo. In sicer bomo iz Kopra prenašali sveto mašo, po sveti maši pa tudi molitev rožnega venca. Ob 20.00 sledi oddaja Prijatelji radija Ognjišče. Tokrat nekoliko drugače. Prvič bo na sporedu bralni kotiček. Nekaj minut bomo posvetili branju in poslušanju knjige Moj resnični Božič. Večerni program na Radio Ognjišče bomo zaključili z oddajo o ljudski glasbi in sicer na Medvedjem Brdu, manjšem razpotegnenem naselju v občini Logatec, sta doma Marija Rupnik in Irena Lukan, simpatični, zgovorni in prijetni sogovornici, ki jo že 18 let druži veselje do petja. Prisluhnite jima ob 21. uri.
Ako noće mi, ki sa sve. sem spoznala, da ga več ne bo. Ni mi žal, da sem ljubila ga, dal mi je najljepše sanje. Ni mi žal, da sem verila v srečo,
ko le je prepeval ansambel Javor. Pavel Berden, katerega rojstva se spominjamo danes, pa je zapisal: vsak dan se vrti kolesa od jutra do večera in meljejo sedanji čas v moko večnosti.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
25. januarja leta 1348 je naše kraje prizadel hud potres. Njegovo žarišče je bilo v bližini Beljaka, zato mu pravijo tudi veliki koroški potres. Po nekaterih podatkih je zahteval vsaj 20 tisoč življenj. Mesto Beljak je bilo popolnoma porušeno, močno prizadeti sta bili celotna Koroška in Kranjska. Valvazor piše, da je bilo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem ob potresu porušenih 26 mest ter 40 gradov in cerkva. Tresanje so čutili prebivalci do Neaplja, Rima, Firenc, Strasbura, Libeka in Krakova. Ob potresu se je udrl tudi del Dobrača. 25. januar, praznik spreobrnjenja apostola Pavla, 1617 predstavlja začetek misijonske družbe lazaristov. Vincenci Pavelski je imel takrat v kraju Folville, severno od Pariza v Franciji, znamenito pridigo, ki je spodbudila vernike, da so začeli množično prihajati k spovedi in bogoslužju. Vincenci je ob tem začel spoznavati svoje poslanstvo in se posvetil skrbi za duhovno in materialno uboge. K temu je pritegnil še druge duhovnike in tako je nastala misijonska družba. Ustanovil je tudi bratovščino krščanske ljubezni, ki je po župnijah skrbela za uboge. Z Ludoviko Marilak sta nekaj let kasneje ustanovila še hčere krščanske ljubezni Usmiljenke. 25. januarja leta 1667 se je rodil slovničar, prevajalec in kapucinski redovnik Hipolit Novomeški. Poučeval je filozofijo in teologijo v Mariboru, Gracu in v Ljubljani. Njegov slovar Dictionarium Trilingue, ki je ostal v rokopisu, je s pridom uporabljal Pohlim in poznejši slovarniki. Za ponatis je pripravil Bohoričevo slovnico in priredil novo izdajo Lekcionarja Evangelija in v Listovi. V slednjem je objavil več srednjeveških cerkvenih pesmi. Predelal je Matija Kastelca prevod Hoje za Kristusom Tomaža Kemčana in ga objavil z naslovom Bukvice od Slejda in v navuka Kristusa našega izveličerja. Na današnji dan leta 1863 se je rodil pisatelj, matematik, narodni buditelj in duhovnik Ivan Trinko, ki ga nekateri imenujejo tudi oče beneških Slovencev. Po duhovniškem posvečenju je bil profesor matematike in prirodoslovja v Goriškem semenišču. Pesmi z versko, socialno in domovinsko tematiko je začel objavljati v Ljubljanskem zvonu. Objavljal je tudi prozo, predvsem pripovedke za mladino. Ivan Trinko je kot posrednik med slovensko in italijansko literaturo prevajal Prešerna v italijanščini, izdal slovnico slovenskega jezika gramatika in napisal več poljudno znanstvenih razprav. Bil je tudi cerkveni skladatelj. Najbolj znana pesem je Molim te ponižno. Kot profesor v semenišču je dijake iz Benečije učil slovenščino in v njih krepil slovensko zavest. Med njimi je bil tudi beneški duhovnik Pasqual Guyon, ki je o srečanjih s Trinkom v svojih dijaških letih povedal.
Tako leto je povabil vse benečane na njeha rojstni dan in smo šli v Bernicu in tam nam ponudil en kozarec vina bijeleha in biskote. Seveda smo vsi veseli, pa naši sošolci furlani so bili malo nevošljivi na nas, ki smo imeli tako srečo popiti en kozarec vina.
25. januarja leta 1915 se je na Kobilju rodil pesnik, ljudski misionar in duhovnik Pavel Berden. Gimnazijo je obiskoval v Murski Soboti in Ljubljani. Po maturi se je vpisal na pravno fakulteto, kjer je tudi diplomiral. Leta 1940 je stopil v jezuitski red, študiral teologijo v Zagrebu in bil tam leta 1947 posvečen v duhovnika. Večino svojih duhovniških let je preživel v Mariboru, kjer je bil voditelj ljudskih misijonov, duhovnih vaj in spovednik. Tam je 21. decembra leta 1981 tudi umrl. Pavel Berden je pisal tudi pesmi in jih objavljal v glasilu Slovenski jezuiti, v stopinjah in družinski pratiki. Njegove pesmi so izšle v samostojni pesniški zbirki z naslovom Himne belih jagnedov, nekaj let po njegovi smrti. Na današnji dan leta 1916 je v Sombotelu umrl pesnik, novinar in bogoslovec Jožef Miroslav Baša. Bil je mlajši brat duhovnika Ivana Baša iz Beltincev. Po gimnaziji je študiral teologijo v Sombotelu in obenem pomagal pri oskrbovanju ranjenih prekmurskih vojakov, ki so prihajali s fronte. Na začetku leta 1916 je zbolel za pljučnico in pri 22 letih umrl. V dijaških letih je začel pisati religiozno liriko ter prevajati iz madžarščine in nemščine. V katoliškem prekmurskem tisku je objavljal kratko prozo ter informativne in zgodovinske prispevke. Ob 20-letnici njegove smrti je Vilko Novak pripravil izbor njegove poezije Jožef Baša Miroslav – Prekmurske pesmi. 25. januarja leta 1959 je papež Janez 23. v svet presenetil s poročilom, da namerava sklicati drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. Ta dan je brez napovedi obiskal baziliko svetega Pavla zunaj rimskega obzidja. Zatem je v tamkajšnjem samostanu nagovoril kardinale. Pogledal je prve tri mesece svojega papeževanja, naštel nevarnosti, ki pretijo svetu, potem pa je preprosto rekel, da bi v sedanjih potrebah pomagali krščanskemu ljudstvu, sledimo navdihu, ki prihaja iz stoletnih cerkvenih izkušenj in napovedujemo ekumenski koncil. Njegov namen ni le v tem, da dvigne krščansko ljudstvo, ampak tudi, da povabi ločene skupnosti k iskanju enotnosti. Papež Janez 23 je še pojasnil, da se mu zdi nujno potrebno, da se cerkev odpre sodobnemu svetu, da svoje odrešensko poslanstvo prilagodi potrebam in zahtevam časa. Pri tem je uporabil znano besedo aggiornamento, posedanjenje. Na praznik spreobrnjenja apostola Pavla leta 2006 je bila objavljena prva okrožnica papeža Benedikta 16. z naslovom Bog je ljubezen. Današnje pojmovanje ljubezni je pogosto zlorabljeno in daleč od krščanskega pomena ljubezni, zato je papež želel z okrožnico prikazati bogatstvo krščanskega pojmovanja ljubezni. To je sestavljeno iz različnih med seboj prepletenih razsežnosti, vse pa odsevajo Božjo ljubezen, s katero je Bog ustvaril svet in človeka. Okrožnica v prvem delu govori o ljubezni, po kateri je bilo vse ustvarjeno in ki spremlja človeka v zgodovini odrešenja. V drugem delu pa papež razmišlja o uresničevanju zapovedi ljubezni do bližnjega. To je bila rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup.
Toplem mraku sobe tli žar dveh cigaret kot dve kresnici iščeta se v mraku. Dan bil je tih in v sveta, zdaj sen se spušča med oba dve zvezdi. Skozi noč kresta na daljno pot. Modrem steklu vaze tam med ocevi rož, dve drobni lučki sta si zmeraj bliže. Ta noč temni za naju dva, ta čas je tih in poln sam, pogorek si je v mrak. Odbiraš sanjam dlan. Dan bil je ti sveta, zdaj sen se spušča med oba dve zvezdi, skozi noč gre sa. ta nadaljno pot. Grem steklu vaze, tam med od sebi rož. Dve drobni lučki sta si zmeraj bliže. Ta noč temni za naju dva, ta čas je tih in poln sam. O gore si je v mrak, odpiraš sanjam dlan. Ne prižigaj luči, te mi.
Gospod, okoli tvojega oltarja se le preprosti zbiramo. A tvoja milost iz preprostih ustvarja družino, ko s teboj večerjamo, je zapisal Pavel Bredin. Vabimo vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, da se povežemo v molitvi. Sveto mašo bomo prenašali iz cerkve Sveti Marko v Kopru. Daroval jo bo župnik Ervin Mozetič. Za pevski in glasbeni del svete maše, ki je bil posnet vnaprej, so poskrbeli Ervin Mozetič in Ciril Bajt s petjem, Štefan Pinterič z igranjem na orgle, Marjan Lukan pa z igranjem na harmoniko. Tudi molitvi